Aký je váš najväčší relax?
Pre mňa najväčší relax je šampaň, sushi, Netflix, nohy hore na sedačke a tak.
Toto je relax Slováka žijúceho v Dubaji, Tibora Kraščeniča. Tibor pracuje ako globálny manažer pre koncept reštaurácií LPM a zodpovedá za riadenie barov vo všetkých prevádzkach vo svete.
Jeden drink, čo musíš okoštovať, tie tomatiny. Taký medzi Vladimíry, ale aj medzi Martíny by som povedal. Čiže to úplne jednoduché, najpredávanejší drink v celej reštaurácie na každom jednej krajine.
Londýn, Dubaj, Miami, Hongkong, ale aj Doha či Las Vegas. Práve v Dohe som ochutnala nielen ich legendárne tomatíny, ale aj slimáky. Čo ma ale prekvapilo najviac?
Keď dojdeš na naše reštaurácie, tak je celý ten table setup, čo máme, tam by si mala nájsť olivový olej, lemon a tomatoes. Tak pokiaľ ešte čakáš na to jedlo, tak môžeš si rozkrájať tie paradajky a môžeš tam vyskvízovať ten lemon.
A tak si krájate paradajky a pochutnávate si na čerstvej bagetke, kým vám prinesú tie slimáky či úžasný steak. Predstavujem vám Tibora Kraščeniča, s ktorým sme sa stretli na obľúbenom filipínskom ostrove Siargao. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí.
Už je takým zvykom, že kdekoľvek cestujem, tak si so sebou balím aj mikrofón a samozrejme, keď niekoho niekde stretnem a sa im páči jeho story, jeho príbeh, tak veľmi rada nahrám rozhovor. Čiže v podstate ešte aj trošku tak otravujem ľudí z ich dovolenky alebo z nejakého výletu, že teda nech si nájdu hodinku času aj pre mňa a pre podcast Slováci v zahraničí. A som inak po roku na ostrove Siargao. Možno si pamätáte rozhovory s Adamom Hrabkom, so Sašou Tinkovou aj s Danom Celtikom. A tento krát som tu stretla dovolenkujúceho Slováka Tibora Kraščaniča. Tibor, ahoj, dobre som to vyslovila?
Áno, presne tak.
Vítaj na Siargao, ja už som tu bola. Ty si už tiež bol na tomto filipínskom ostrove, alebo si to prvýkrát?
Vôbec, to som tiež prvý raz na Siargao. Na Filipínach som bol, to som ešte bol vtedy na Palavane.
A ako sa ti páči na Siargao, alebo keď môžeš porovnať teda ten Palavan?
Je to úplne niečo iné, lebo ako tento ostrov je úplne inou polohou a je to úplne o zelení a prírode. A Palavan to bol skôr také viacero ostrovov okolo Palavanu a prírodou to pripomínalo viac skalnaté ostrovy ako viac ako tu.
Pozadí máme podľa mňa nejakú loďku, ktorá ide už buď prichádza z nejakého výletu, keďže nahrávame niekde popoludní. Tibor, ty si prišiel na Siargao dovolenkovať, ale ty inak žiješ v Dubaji.
Presne tak. Takže sme si zobrali s frajerkou dovolenku na 2 týždne, tak sme došli sem na Siargao na 9 dní a potom ešte pôjdeme cestovať späť do Hongkongu za pár dní. A žijem 10 rokov už v Dubaji, no. Tak už je to nejaký čas, je to dekáda.
Poďme sa porozprávať práve o tvojej práci. Aktuálne tá tvoja pozícia je pre takú veľkú firmu a máš na starosti vlastne, si hovoril, 10 reštaurácií. A tak popíš nám ten koncept, pre ktorý pracuješ.
Wow. To bude zaujímavé. Koncept, ktorý robím teraz, je francúzska reštaurácia s barom. A my pochádzame zo South France, z južného Francúzska však. Prvú reštauráciu mi otvorili v Londýne a ďalšia reštaurácia bola otvorená v Dubaji a ja som tam začal robiť 8 rokov dozadu teraz a mám na starosti celý barový program, nábor ľudí a dizajnujem bary tiež pre nové podniky. Keď som tam došiel, tak sme mali len Londýn a Dubaj a keď som došiel, tak vtedy som ešte došiel v pozícii asistent head bartendera, čiže nemal som na starosti bar ako samostatne, ale tak po časom som sa troška učil a postupoval vo firme a v Dubaji som začal mať na starosti Dubaj roku 2019 a 2020 som dostal pozíciu ako global bar manager. Čiže od 2017 sme začali otvárať reštaurácie na Miami, v Hongkongu, v Abu Dhabi a potom ďalej sme otvárali Saudské Arábie v Riade a takisto sme otvorili ešte 22 Limassol na Cypre a Doha v Katari a tento rok budem otvárať ešte minulý rok sme ešte otvárali Vegas a tento rok budem otvárať ešte Mykonos.
To je dosť.
Tak je to dosť, tak v každom kúte sveta jedna reštaurácia, tak.
A ty to máš všetko na starosti, že chcem si predstaviť ako keby ten spôsob práce, že čo taký globálny manažer manažer, ako vyzerá tá práca toho globálneho manažera, že musíš to vlastne celé nejakým spôsobom manažovať, alebo predpokladám, že máš asi v každej prevádzke ešte ďalších akože takýchto ľudí, ktorí majú za to zodpovednosť?
Tak určite nie je to jednoduché. Hlavne na začiatku to bolo dosť namáhavé, ale dostával som tú pozíciu tiež postupne som dostával tie reštaurácie pod seba a tak mojou úlohou to bolo hlavne spraviť štruktúru vo firme, čiže hlavne v baroch, kde som ja musel mať svojich ľudí, svoj tím, lebo bez tímu to sa nedá vôbec riešiť v takéto veľkej firme, lebo ja tiež nemôžem byť všade, v každom meste, v každom kúte sveta, to znamená, že v každom jednom bare ja musím mať svojho bar manažera, ktorý je priamy kontakt so mnou a my potom riešime spoločne vývoj toho baru a barového programu.
A ako často chodíš navštevovať tie prevádzky?
Tak reálne, keď žijem v Dubaji, aby som povedal, že som taký nomad, lebo chodím do toho sveta dosť často, tak 50-60% z toho času som v lietadle a minimálne raz alebo dva razy do roka musím navštevovať aj tie reštaurácie a popri tom ešte otvárame nové reštaurácie, takže stále je robota a tak lietame hore dole.
A tá firma, ten koncept je teda francúzsky?
Tak áno, to je ten francúzsky mediterranean koncept. Francúzska reštaurácia, ktorá je fakt zameraná na jedlo, na kvalitné jedlo. Ten celý koncept je taký family style. Aj tie jedla, čo máme, čo sú vytvorené, aby sa šerovali. Čiže to, keď si objednáte jedlo, tak tie jedla nedostanete ako samostatne, ale všetko príde na stôl v strede stola a je to zamerané, aby ste si to medzi sebou šerovali.
A skoro ako v rusínskej kuchyni. Tiež dostaneš misku pyrohov na stôl.
Hej. Lebo tak pre nás je to tak, že keď si na tom stole, tak môže si vychutnať všetko, čo máme na tom menučku, ale nemusí si to všetko objednať pre seba, ale každý si môže zobrať stanierika, aby si mohol koštovať jedla dokola. A tá reštaurácia, keď sme to aj otvárali, to prvá, čo bola v Londýne, to bola veľce zameraná na kuchyňu a víno. The pairing experience to bolo kvôli tomu, lebo sme nemali ten bar vybudovaný tam vôbec. Ten bar bol skôr ako service bar, kde sa možno tam dostať nejaké základné koktejly, tak možno nejaké klasické, alebo nejakú kávu a tak, ale všetko bolo zamerané na jedlo. A potom v Dubaji, keď sme otvorili, ja som to ešte nebol súčasťou, lebo to sa otváralo 2010, ale tam to bolo tak nastavené, že tam postavili ten bar, nechcem klamať, ale 11 metrový asi tak do dĺžky a ten bar je súčasťou reštaurácie. Čiže ako náhle ideš do tej reštaurácie cez našu terasu, tak hneď si v nemom úžase v tej reštaurácii, akým spôsobom je to vybudované, že tá celá reštaurácia má aj open kitchen, má tam bar a celá atmosféra toho dining experience and bar experience, to je dosť zaujímavé.
Vo všetkých reštauráciách je rovnaké menu?
Presne tak. Ako naša reštaurácia zakladá hlavne na jedlách, čo sú na lísku, ja neviem, 16-15 rokov. Keď napríklad dojdeš do Londýna, tak tie si jedla dostaneš aj v Dubaji, v Hongkongu a v Miami a tak. Čiže tie jedlá, jak sa povede, cestujú s nami, kde aj otvárame. Máme takých 80-90% menučka, je to rovnaké. A také jedlá sú Mediterranean, South of France, tam máte slimáky, čo by som povedal, určite treba okoštovať a nejaké carpaccio, warm prawns, burrata, to je na každom našom menu tiež, ale potom máme aj super jedlá, troška aj z Talianska, by som povedal, nejakú pastu tam by si našla tiež a všetko máme zamerané na grille, vôbec nemáme vypražené jedlá a všetko je zamerané ten grill Josper, ako naše vzále hovorí, ako woodbox, že hoci čo tam dáme, tak z toho vznikne neskutočné chute. A ten bar sa rozvíjal dosť dlho, lebo hlavne v Dubaji, ten Dubaj nebol tak zameraný, tam ten alkohol, lebo tie alkohol sa mohol dostať len v niektorých bároch, ktoré sú v hoteloch, tak my sme mali takú výnimku, kde my sa nachádzame v DIFC, čo je Dubai International Financial Center a tam sme dostali výnimku toho alkohol licensu. Čiže tam sa to pomaličko rozbiehalo ohľadom alkoholu a koktélov. Ani dispe sme nemohli mať alkoholový ako v normálnych baroch alebo v normálnych krajinách. To je normalita. My sme nemali. Čiže keď si došiel do baru a videla si len poháre všade, tak to bolo také nudné, tak by som povedal, ale tak časom sme to rozvíjali a naučili tých ľudí tam piť. Jasné, že tam boli základné klasické koktejly a potom sme začali robiť nejaké twisty. Potom až teraz, v roku 2021 sme lančovali globálne menu pre bar tiež, lebo to bol môj sen spraviť také isté meno, čo náš šéf, owner spravil pre jedlo, aby sa to mohli tie jedla cestovať a drinky tiež mohli cestovať, tak som sa rozhodol tak tiež spraviť také menu, aby to bolo streamline, čiže každá jedna reštaurácia by mala mať také isté menu.
Keď si dám u vás tie slimáky, čo si hovoril, tak že aký drink by si mi odporúčil?
Tak určite jeden drink, čo musíš okoštovať, tie tomatiny. To je na našom menu asi 13 rokov teraz. A to je úplne jednoduchá receptúra, jednoduchý drink. Keď dojdeš na naše reštaurácie, tak celý ten table setup, čo máme, tam by si mala nájsť olivový olej, lemon a tomatoes. Alebo ako kvázi dojdeš, si sadneš, tak čašnička ti tam dojde a vysvetľuje, kvôli čomu tam máme ten table setup, tak kvôli tomu, lebo pokiaľ si objednáš tie jedla z našho menu, tak pokiaľ ešte čakáš na to jedlo, tak môžeš si rozkrájať tie paradajky a môžeš tam vyskvízovať ten lemon a môžeš tam ten olivový olej tiež naliať.
Čiže mám ako keby na stole paradajky, normálne čerstvé paradajky.
Presne tak. Čerstvé paradajky, lemon tam je a máme tam olivový olej, tá z Talianska tiež a pokiaľ čakáš na to jedlo, tak dostaneš ešte taký fresh baguette. Takže čakáš, tak už máš taký kuvert, tak by som povedal. A tak inšpirácia toho tomatiny bola tiež zo stola, lebo ako náhle, keď dojdeš do tej reštaurácie, takže vidíš už ten lemon and tomato a keď čo som môže spraviť, tak sa spravil z toho taký ľahký martini koktail, kde dáme paradajku, vodku, troška balsamic vinegaru tam máme, salt and pepper. A originálna receptúra tam mala troška aj toho citrónu, ale teraz sme to už odstránili, ten lemon, lebo sme zistili, že ten lemon v každej jednej krajine chutí inakšie a tá konsistencia nebola úplne najlepšia. Čiže ten drink je, tak by som povedal, taký ľahčí Bloody Mary, ale taký medzi Bloody Mary, ale aj medzi martini by som povedal. Čiže to úplne jednoduché, najpredávanejší drink v celej reštaurácie na každom jednej krajine.
Keď sme sa aj bavili o tom na začiatku, že je to aj francúzsky koncept a bar predtým to nemalo, tak sa to cielilo vtedy ako keby na vína, že viac sa pilo víno, alebo aj teraz je to tak, že aj drinky, aj víno?
No úplne, že sa to zmenilo. Ja si myslím, že jasné, že keď si dojdeš do reštaurácie, tak tvojou hlavou prejde, že jasné, dobré jedlo, dobré vínko, to stále je dobrý meč, ale tak sme naučili tých ľudí hlavne piť tie koktejly na tom bare a v Dubaji to odtiaľ sa to všetky ostatné reštaurácie naučili, čiže ľudia by mali dojsť a mali mať to prvé tomatiny alebo by mali mať niektoré signature koktejly ako start a potom by kľudne mohli ísť na pozrieť si vinnú kartu, ktorá tiež je mega veľká, nejakých 450 labels máme a máme všetko zamerané aj na roze. Takú zmenu sme videli hlavne počas covidu. My sme nemali tie bary otvorené vo viacerých štátoch a mestách a hlavne aj v Dubaji má 2 roky sme nemali ten bar otvorený poriadne, takže všetky drinky boli predávané na stoloch, takže sme mali čas naučiť aj tých čašníkov alebo serverov na tých stoloch, aby predávali tie koktejly a nejak sa nám potom ten bar otvoril. Tie koktejly sa začali predávať na baroch o veľkom a tie koktejly stále ešte zostali v dobrých číslach na stoloch.
Nehovorím, že často, ale stáva sa to niekedy, že napríklad aj keď prídeš do nejakej reštaurácie, ja som ešte teda tejto reštaurácii vašej nebola, ale chystám sa, ale napríklad niekde, keď prídeš do reštaurácie a majú že super jedlo a majú koktejly, tak tie koktejly nie sú až také dobré. Že čo je podľa teba, ako keby aj podľa toho hlavného manažéra, ktorý to má celé na starosti. Čo je dôležité pre možno, keď niekto počúva tento náš podcast a má možno reštauráciu a chce tam podávať koktejly a borí sa s tým nejakým, neviem, či sa borí teda, ale my milovníci koktejlov niekedy vieme uznať, že v tej reštaurácii ten koktejl nechutí až tak dobre, ako možno by som išlo do nejakého baru. Že čo je také akože dôležité z toho takého manažerského pohľadu, na čo treba dávať pozor?
Poprvé, ja si myslím, že každý potrebuje pochopiť ten koncept, kde robí. Hlavne pochopiť, odkiaľ pochádza ten koncept. Napríklad naša reštaurácia pochádza z toho južného Francúzska. Máme veľa tých aj francúzskych spiritov a ingrediencií do tých koktejlov a máme inšpirácie z kuchyne, hlavne, lebo tá kuchyňa robí s najlepšími ingredienciami a s najlepšími technikami, tak veľa sa učíme z kuchyne, aj z pastry, alebo aj z normálnej kuchyne. A hlavne konsistencia, ako tie drinky musia chutiť konsistenčne tak rovnako a to je asi tá najtežšia robota podľa mňa. A netreba tie drinky prekombinovať, lebo jednoduché drinky chutia najlepšie, lebo aj hoci aké tieto negróny, keby sa spraví na ten minimálny twist, tak ono by malo stále pripomínať to negróny. A hlavne sa snažím aj tým našim tímom hovoriť, že keep it simple, lebo tak netreba nič komplikovať, robiť s jednoduchými ingredienciami, čo ľudia pochopia. A my robíme analytiky, čo ľudia majú, radi jedia, radi pijú a podľa toho potom nastavíme tie drinky a tiež, lebo netreba stále vymýšľať úplne, že nové drinky, ale tak pre mňa basic sú classics a podľa classicov, keď sa vieme nastaviť, tak tí ľudia budú s tobou spokojní určite.
Treba vedieť niekedy urobiť aj klasické dobré negrony a klasické dobré martiny. No a keď hovoríš, že máte nejaké analýzy alebo štatistiky, tak máš aj tak, že v ktorých z tých vašich reštaurácií, v ktorých krajinách, čo majú najradšej? Alebo teda, či je to také väčšinou, že v rámci tej vašej ponuky, áno, tak toto je vlastne top bestseller?
Tak určite, ako top seller je Tomatini, ako som aj vravel, to máme aj také zaujímavé čísla tam určite, ale také klasiky určite. Máme veľa vecí takých signatúrov tiež, čo sme vymysleli do toho nového menu, čo máme globálne tiež dostupné v našich reštauráciách, ale tak tie klasiky, jasné, že Negroni Old Fashion, Espresso Martini, Soured Cocktaily stále ešte fíčia, možno nejaké sprice, alebo highballs, ale tak my sa snažíme naučiť tých ľudí piť našich signatures určite. Ale niektorí reštaurácie ľahšie, niektoré ťažšie. To závisí aj od toho, aké mestia sme, ale tak teraz hlavne je veľký boom okolo tequily, tak jasné, že tie palomy tam fujčia vo veľkom a zo spiritov určite ten vodka gin je stále tam ešte na tých prvých troch miestach, ale tequila tak podľa mňa teraz je to úplne bere všetko.
Minulý rok, keď som bola v Austrálii, tak tam sa všade pila tequila, všade sa robili margarity, všade proste sa presne palomy non-stop a sme prišli domov na Slovensko a hovorím, že bože, že tu mi ani nenapadne si dať akože tequilu alebo tequilový drink a že v Austrálii, v Sydney sme to proste všade pili aj v Melbourne.
To je určite áno, tak podľa mňa to sa tak tequila teraz je asi podľa mňa naj nedostupnejší tovar tiež, lebo kvôli tomu, lebo všetci majú potom veľký dopyt a tak sa to mení, ako možno rok, dva roky dozadu to bolo ešte gin alebo vodka, ale teraz je už tequila určite. Ako podľa mňa všetci každom kúte sveta, to je tak. My máme reštaurácie v každom kúte, takže tá tequila je obrovský skok.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo vo vašej reštaurácii?
Tak nie je to ťažké, podľa mňa, lebo keď ma aj prijímali do tej reštaurácii, tak ma asi podľa mňa zavolali na to interview a hneď som sa vedel rozhodnúť, či poviem áno alebo nie na ten job offer. A tak dali mi jasné, že tomatiny a burrata so slimakmi a French baguette, tak asi to každý, čo pozerá moje story niekedy, tak ja si spravím aj taký, že porn baguette, tak máme tú bagetu, tak si ju pekne natrem burrato a dáme sa na to slimaky a to je môj special treat, keď tam pôjdem, ale podľa mňa asi to, ale určite aj ryby, neskutočne super ryby, grillované Atlantic bass, alebo máme aj sea bass, čiže ale aj meso určite sa dá. Tá sa u nás nájsť určite. Ale potom treba aj zakončiť s nejakým cheesecakeom, čo asi podľa mňa taký úplne cheesecake, čo som je niekedy koštoval.
Patríte k tým takým akože fakt, že najlepším reštauráciám vo svete?
Je to stále o kvalite však. Jedlo, pitie je kvalita však. Ale tak ja si myslím, že my nie len o kvalite, ale podľa mňa reálne, keď tam dojdeš do reštaurácie, tá energia, čo tam nasaje do tej reštaurácie, to je to, čo podľa mňa sme odlišní od ostatných, lebo dojde do našej reštaurácie a tam je ambience alebo tá energy v tej reštaurácii je úplne na inom leveli a tak tá reštaurácia je tak nastavená tiež, aby keď si sadneš, je tam príjemne. Čiže kvalita jedla áno, kvalita drinky áno, ale ja si myslím, že tá ambiencia je veľmi dôležitá a podľa mňa je dôležité, že akí ľudia sa tam obslúžia tiež. Čiže ja si myslím, že naša reštaurácia je nastavená v každom jednom meste na regulároch, čiže my máme 78% regulárov, čiže oni tam chodia 3-4 do týždňa a no, ľudia tam milujú k nám chodiť.
Čiže stála klientela.
To je naša taká silná stránka určite. Môžeš dojsť aj s kamarátmi, môžeš dojsť aj na biznis stretnutie, môžeš sa tam zabaviť, máme tam bar, máme tam reštaurácii, si môžeš vybrať, kde chceš ísť, či tam chceš stáť, alebo sedieť na bare, alebo mať a la carte experience v reštaurácii. Takže ja si myslím, že to je celé o tom ambience nastavené u nás.
Keď sme ešte nenahrávali rozhovor, ale sme sa pred pár dňami rozprávali, tak ty si aj hovoril, že aj v covide sa to ukázalo, keď ste boli zavretí, nie? Že veľa tých stálych hostí si od vás stále na donášku bralo jedlo.
Tak áno, tak to bolo tiež taký koncept, ktorý sme si asi nemysleli, že niekedy budeme riešiť, hlavne kvôli kvalite toho jedla a vieme, jak to chodí, keď to niekto donáša to jedlo, tak tá kvalita možno upadá, ale tak my sme to nastavili tiež takým spôsobom, že tieto jedlo to bolo len donáška bola len do 10 minút, čiže toho rádiusu, 10 minút, takže ten biker bral to jedlo len do toho rádiusa. A to nás podržalo takým spôsobom, že sme si mohli podržať náš tým, náš stav, lebo keď sa bavíme v Dubaji, tak my máme 120 miest na sedenie a my máme 120 ľudí ako stav front of house and back of house, čiže my sme boli jediná reštaurácia, ktorá si vedela podržať, jedna z reštaurácií, ktorá si vedela podržať stav a platiť ich, lebo každý jeden človek, čo tam bol, sa snažil pomôcť sou donáškou. Začiatku sme to my aj roznášali s autami a tak, ale sme videli, že ten dopyt pod našej donáške to bol obrovský, lebo my sme tú experience sme im snažili naše reštaurácie priniesť do ich domova, takže ako som aj vrával, ten setup, čo máme na tých stolok, ten lemon, tomato a olive oil, to sme dali tiež do toho každej jednej tašky, čo sme ešte kvázi aj ručne namalovali a posielali sme také malé fotky, stay safe. A ešte sme aj spravili nejaký Spotify, čo zvyčajne my máme aj v reštaurácii, takže fakt tá experience našej reštaurácie do tých domov bola prenesená. A čo som ti nespomínal ešte, ale tak sme boli takí úspešní, že sme otvorili ďalšiu takú satellite kitchen na druhej strane Dubaja, lebo všetci nám písali, že prečo nás neviete obslúžiť v Maríne, prečo ma len downtown a Business Bay, tak kvôli tomu, lebo kvalita, kým tam niekto dojde aj s bajkom, to je 30 minút, 40 minút, to jedlo to už asi nebude kvalitatívne zodpovedať, čo sme my, tak sme mali dohodu s jedným hotelom Intercontinental v Maríne a tam nám zdali ešte aj reštauráciu so všetkým equipmentom, aby sme použili, tak sme mali kvázi dve satelitné reštaurácie a stále ešte kvázi robíme tie donášky domov aj teraz.
A že stále to funguje.
Jasné, ako nám to vyhovuje, aj keď niekedy je to dosť ťažké, lebo keď robíme 300-400 covers za večer a k tomu ešte donášky, to je dosť náročné, ale sme si povedali, že my sme to nespravili len kvôli tomu, lebo to bola naša jediná východisková pozícia, ale to sme pravili aj preto, lebo je to aj dobrý business plan. Čiže nám to
funguje len v Dubaji alebo aj v iných krajinách?
No, tá donáška bola aj v iných krajinách, keď bol COVID, hlavne v Hongkongu, v Londýne, v Miami to fungovalo, aj v Abu Dhabi tiež. Slavíme 2020, čiže sme mali o 4 reštaurácie menej. Čiže každá jedna reštaurácia to fungovalo a doteraz to funguje ešte v Dubaji. Ostatné už nefungujú.
No a keď hovoríš o tej kvalite jedla, že teda ty máš aký názor teda na tie donášky, že nielen z pozície toho šéfa, manažera, že okej, snažíme sa, aby to bolo čo najkvalitnejšie, aby to vlastne čo najrychlejšie prišlo domov, ale napríklad, že aj ty sám si tak, že rád objednávaš jedlo domov, alebo skôr chodívaš do tých reštaurácií?
Veľa cestujem, čiže veľakrát jem, veľpiem, čiže... Ale keď som doma, tak ja si dám tiež určite donášky. Každá jedna taká slušná reštaurácia má donášku, čiže dá sa objednať aj cez donáškovú službu, ale dobre si dobre navariť doma a to je asi podľa mňa najlepšie.
Poďme sa ešte porozprávať o tom vašom globálnom menu. Ako je nastavené, čo tam nájdeme a na čom si vlastne môžeme pochutnať?
No, tak to globálne menu, tak keď sme začali, ešte to bolo asi 2019, keď nám došiel náš CEO, tak prvýkrát sme sa stretli v Miami a on došiel za mnou a opýtal sa, že jakým spôsobom chcem riešiť tie bary, že vtedy ešte som nemal tú pozíciu, ktorú mám dneska, ale tak už som vtedy lietal dosť často a pomáhal aj ostatným reštauráciám. Tak sme sa kecali, tak ja som povedal, že ja potrebujem poprvé structure. Musím nastaviť všetky tie týmy, aby mali svojho bar manažera a ako náhle ten bar manager a týmy boli nastavené, tak chcem nastaviť tak jedno menu, aby to bolo takým istým spôsobom nastavené ako ten jedálny lístok. Čiže každý jeden jedálny lístok máme v reštaurácii, majú už tie isté jedla, tak som chcel nastaviť tie drinky takisto, lebo aj keď sme mali už 4-5 reštaurácií, stále to menu nebolo také rovnaké ohľadom drinkov. Tak sme sa bavili aj ohľadom toho menu, že jak by sme to nastavili, a lebo ja som stále hovoril, že ja keď chcem nastaviť tie drinky, tak potrebujeme mať nejakú taký storyline. Čiže ja si myslím, že tu musíme mať nejakú inšpiráciu toho menu a musí to nejakým spôsobom aj matching our concept. Že by som chcel niečo nastaviť ohľadom artu, lebo my sme, ako keď dojdeš do našej reštaurácii, do každej jednej, tak my máme fakt nastavené ten art na dobrej úrovni, tak máme celé také steny a veľa takých významných a menej významných artistov na stenách, a tak som vravel, že by sme mohli to nastaviť nejakým takým istým spôsobom. Tak inšpirácia Žanko, ktorá došla z niekoľkých dôvodov, tak poprvé, lebo on bol jeden artist, on tiež pochádzal z južného Francúzska, tak naša reštaurácia tiež pochádza z južného Francúzska, a ten náš jeden majiteľ, tak on miloval art, on je náš dizajner, on nastavuje celý dizajn našich reštaurácií a on je veľký zberateľ Jean Cocteau. Čiže otvoríš to menu, tam je napísané jeho motto, po anglicky to sa povie if I wouldn't be academician, I would be a bartender. A on miloval aj tak sa povie alkohol. On bol známy, veľce známy, čiže on mal veľa známych kamarátov. Pablo Picasso, Coco Chanel, Edith Piaf.
Mi to trošku aj pripomenulo, keď som minulý rok bola v Londýne v Scarfsbare u Maťa Šišku, že oni tam majú toho karikaturistu a karikatúry po Scarfse, a že teda tam občas ešte pán Scarfs chodí na nejaký gin tonic alebo na niečo. Takže predsa len je ten koncept aj taký nielen akože francúzsky aj z tých jedal a to tej kuchyne, ale aj vlastne tak umelecky. Tibor, ty si vravel, že vlastne pred 10 rokmi si prišiel do Dubaja. Išiel si zo Slovenska rovno do Dubaja, alebo si predtým ešte niekde mal nejakú medzizastávku?
Áno, tak začal som ešte niekedy dosť dávno, tak povediať, ešte na Cypre, kde sa začala moja kariéra, tak povediať, kde som začal robiť čašníka. Ale tak medzi tým som bol aj na Slovensku zo pár rokov, som tam pobudol, ale nejakým spôsobom som si povedal, že keď niekto niečo okoštuje v zahraničí, tak už to zahraničie ťahá von. Tak 10 rokov teraz som už v Dubaji, takým istým spôsobom. Pred Dubajom som bol v Bratislave, som vypomáhal kamošovi otvárať bar a potom po zájomnej dohode som povedal, že idem asi na dovolenku, ale keď niečo sa vyskytne, tak asi tam zostanem. Tak som tam nejakým spôsobom zostal. Bolo to načasované asi nie na 10 rokov, ale tak kvázi v pozície, ktorej som, mi dovolí tráviť veľa času aj v iných miestach. Čiže 10 rokov je to veľa, ale tak hlavne veľa cestujem.
Teraz sme sa s kamarátmi akurát rozprávali, lebo aj príbehy ľudí, ktorí napríklad sú tu na ostrove na Šargau, tak často sú to také príbehy, že prišiel som a nakoniec som zostal. A ty si vlastne tiež hovoríš o tom svojom dubajskom príbehu, že teda, tak išiel som do Dubaja a vlastne som sa rozhodol, že zostanem. Že čo to ako keby vypovedá možno o tých osobnostiach, že nemal si vtedy možno na Slovensku nejaké také, že záväzky, že si povedal, že aj ja môžem teraz vlastne cestovať, pracovať v zahraničí, páči sa mi tu.
Ako záväzky jedine pracovné. Pracoval som i veľce dobre, lebo to bol môj taký veľký experience byť generálnym manažerom. Mal som super super pocit byť na Slovensku, ale nejakým spôsobom som vedel, že potrebujem zmeniť prostredie a takým spôsobom sa rozhodol, že okej, prečo nie ísť vyskúšať ten Dubaj. Nemyslel som po pravdu povediac, že by som tam zostal tak dlhý čas, ale tak naskytla sa robota, aj keď tá robota zo začiatku nebola tá najlepšia, lebo ísť z manažerskou pozícia naspäť to tak povedia z radového barmanstva. To bol tiež taký challenge, čo som si povedal, že OK, keď chcem byť v zahraničí, tak asi musím začať od začiatku.
Toto mi povedz, lebo ja niekedy občas to vytiahnem v týchto mojich rozhovoroch, že niekedy som dostala takú výčitku, že tie príbehy, ktoré nahrávam, sú len akože čisto úspešné a že sa ľuďom darí a tak ďalej, ale ja vždy hovorím, že každý mal nejaký ten začiatok, ktorý nebol ľahký a každý si tú svoju story ako keby vydrel. Tak aké boli tie tvoje začiatky?
Tak príjemné a nepríjemné, určite a zaujímavé aj zabavné. Určite ísť z krásneho prostredia, zo starého mesta, z superbývania, ísť do Dubaja, čo je veľké mesto a veľce drahé mesto na žitie a zrazu dojsť do reštaurácie alebo baru, kde som robil tiež a dostať pozíciu ako bartender, tak som nemohol žiť takým istým spôsobom, ako som žil na Slovensku na začiatku. Takže som si musel ísť vydrieť svoju cestu od začiatku a napríklad som musel ísť do toho štádia, kde ľudia museli si šerovať izby, ale tak nemal som na výber a nebolo to jednoduché vôbec, alebo tá reštaurácia, alebo ten bar, čo sa otvorilo, to bol na veľce peknej úrovni, tak povedia, lebo tam, keď som aj robil, som musel robiť interview s bar manažerom a keď zo Slovenska som odchádzal tiež z väčšej pozície, tak moje to baránstvo už nebolo až také na tej najvyššej úrovni, tak povedia, tak som musel robiť aj praktické, aj teoretické interview a jedna taká funny story z toho bola, sa vyťažila tiež, že som musel robiť, už si ani nepamätám, nejaký drink, či to bolo daiquiri, či kosopolitánu, si nepamätám. A tak išiel som shakeovať, aj ten shaker sa rozpadol. Tak som hovoril, že no neviem, či dostanem tú robotu. Ale tak nesťažujem sa, lebo fakt, aj keď to nebolo ľahké, lebo aj po 6 mesiacoch tá firma sa snažila ešte stále robiť nejaký ten tie revenue, čo bolo dosť malé na tú reštauráciu, na tú veľkosť tej reštaurácii a aj celého tímu, tak tiež výplata mi nechodila zo pár mesiacov, tak som si tiež povedal, že možno to nie je tá cesta. A
v Dubaji sa to stáva?
No, vidíš, všade sa stáva. Nebolo to jednoduché, lebo fakt nemať peniaze vo vrecku ani na účte, to nebolo funny.
Čo si robil? Mal si akože aspoň niečo našetrené? Alebo
ubytovanie to bolo, transportation to dali a my sme mohli aj jesť v reštaurácie. Takže takým spôsobom sme to prežili, ale tak tiež mi bolo v hlave to isté, lenže nemáme ani peniaze, reštaurácia nefunguje poriadne. Možno není ten čas pre mňa tu byť v Dubaji. A tak som mal myšlienku, že odísť a ísť niekde inde, lebo som dostával iné ponuky, len som si povedal, že po tých 6 mesiacoch ešte nemôžem to vzdať a zostal som a po 6 mesiacoch som tam dostal pozíciu ako head bartender, výplata už chodila na účet, dostal som svoj malý bytík, čiže už všetko bolo v suchu, ale už sa to pohybovalo v tej lepšej dimenzii.
Podmienky v tej reštaurácii, alebo teda v tom bare sa potom akože tak zlepšili, že to celé akože naštartovalo dobre?
Áno. Ale tak to bolo tiež, ako som vravel, tak bol som jednou cestou, jednou nohou som bol, že ísť naspäť, alebo ísť niekde inde.
A tam si ešte pobudol a potom si išiel rovno do toho LPM?
Tak áno, tak ja som tam pobudol asi dokopy rok a pol. Po roku, keď som dostal tú pozíciu head bartender, tak už za mnou chodili niekto z LPM, jeden tak môj predchodca, že máme nejakú pozíciu otvorenú, že čo by si povedal, a ja som mu povedal, že ja som ani nevedel, čo to je LPM, lebo tak fakt, že v Dubaji, keď robíš na Maríne, tak na to DIFC ani nechodíš, alebo aj opačne, čiže ja som tam nechodil na to DIFC, takže ja som nepoznal ani Zoomu, ani LPM, nič. A ja som mu povedal, že tak vieš čo, ja som teraz spokojný tu, teraz fakt, že máme super super partiu. Som si to odrobil, že ja nemôžem teraz odtiaľ to odísť. A hovoril, že OK. A my sme sa náhodne po 6 mesiacoch stretli na letisku. Sme išli spolu do Budapešte. To si stále ešte pamätám. A on mi 6 hodín v lietadle táralo LPM a tak som povedal, že potom 6 hodinov v lete do Budapešti som povedal, vieš čo, že stačilo, že idem teraz na dovolenku, to bol asi na mesiac, či na 3 týždne a hovorím, vieš čo, že keď dojdem naspäť do Dubaja z dovolenky, tak keď sa niečo zmení v robote mojej, tak sa ti ozvem. Z toho hľadiska, čo som si ja predstavoval, že akým spôsobom bude sa rozvíjať, sa nerozvíjala, ale skôr sa downgradeovala. Tak som povedal, že ja som sa nepodpísal na downgrade, ja som fakt, že chcel mať success s tou reštauráciou, ale oni chceli ísť iným smerom, tak som povedal, že ďakujem a Šaba ma zavolal na interview, na stoli mali tomatiny, burata, slimaky a už to bolo podpísané.
Dobrý pohovor so slimakmi a z Martiny.
Ale takým istým spôsobom som tam išiel o pozíciu nižšie, čiže on mi ponúkol pozíciu asistent head bartendera, on mal na starosti ten bar, čiže som povedal, ešte, že prečo nie, keď treba začať takýmto spôsobom, ešte je ďalší challenge pre mňa. A keď som tam došiel, to oni neprijímali nikoho v manažerskej pozícii do tej reštaurácii, v toto LPM, lebo oni mali, ako aj doteraz máme takým spôsobom nastavené u tej reštaurácii, že my snažíme sa prijať tých ľudí z juniorských pozícií a potom ponúkame development plan pre každého. Čiže pre mňa, keď dojde barbek, pre mňa barbek môže byť bar manažer za 5 rokov, není problém. Keď bude sa snažiť, tak sa dá. Máme aj taký success story aj s jedným takým jedným Francúzom, čo nám došiel ako barbek a teraz je bar manažer v Hongkongu, takže tak pre mňa, keď som tam došiel do tej pozície asistent head bartender, tak nebolo to ľahké, lebo všetci čakali na tú pozíciu. Nebolo to také super privítanie, ako som si predstavoval, lebo tam boli ľudia 3-4 roky, čo čakali na tú pozíciu, ale tak ja som musel sa ukázať a robiť viac a ukázať im, že som si tú pozíciu zaslúžil.
U vás, keď niekto začne na nejakej juniorskej pozícii, tak potom vlastne môže, keď je dobrý a snaživý, tak môže aj postupovať akože v rámci ďalších nejakých pozícií.
Určite, že áno. My posielame ľudí, robíme exchange, čiže tá práca barmanstva, ktorá bola pred 10 rokmi a čo aj teraz, je úplne iný. Iný svet, lebo teraz naši barmani, aj barbeci, aj manažeri, všetci cestujú po celom svete. Máme 10 reštaurácií, čiže pre mňa aj do budúcna, to je jeden taký môj sen, je keď otvárame tento rok Mykonos, tak aspoň 50% našich ľudí by tam malo dojsť robiť. Alebo keby, že otvárame ďalšiu reštauráciu niekde, ja neviem, v Marbeji a potrebujeme tam 8 barmanov, tak z každého jedného mesta by som zobral jedného človeka, tak by som mohol postaviť celý barový tým. A potom by sme zase nabrali nových ľudí a tí by sa ďalšie učili.
Podľa čoho si vyberáte tie mesta a krajiny, v ktorých otvárate reštauráciu a bar?
My máme vlastné reštaurácie, ale máme aj reštaurácie, ktoré manažujeme. Čiže niekedy niekde nás zavolá, že nejakou ponukou, že otvoriť reštauráciu v Dohe. Určite máme ľudí na to, aby vedeli na to lepšie odpovedať, ale funguje to takým spôsobom, že niekedy, keď manažujeme tie reštaurácie, takže my nemáme žiadnu stratu. Čiže my nemusíme ani investovať do toho, ale tak napríklad v Dohe ten partner by investoval 100% do reštaurácie a my by sme tam došli, aby my sme to celé manažovali. Keď máme vlastné reštaurácie, napríklad ako v Dubaji, tak my sme museli investovať vlastné peniaze, otvoriť tú reštauráciu, nabrať tých ľudí, natrénovať tých ľudí a tak. Keď je to manažované, tak je to tiež je to stále, nie je to jednoduché. Každý jeden partner má iné očakávania, ale tak tiež veľakrát sa povie nie na reštaurácie, ktoré sa ponúkajú v niektorých iných krajinách, kde si myslíme, že tá reštaurácia nebude fungovať.
Vieš si predstaviť, že zákrná otázka, že vy ste mali aj reštauráciu v Bratislave? Či je typ vašej reštaurácie a menu aj drinkového vhodná pre Bratislavu? Alebo neviem, či by sa uživilo?
Ja si myslím, že áno. By to mohlo fungovať určite. Kvalita v Bratislave je už na vysokej úrovni po tých rokoch. Veľa dobrých reštaurácií sa otvorilo, o dobrých konceptoch, barmanstvo je na vysokej úrovni tiež. Ja si myslím, že my by sme sa tam hodili tiež. Určite to by bolo o také lokalite. Výčajne sa zameriavame skôr na ten, buď nejaký hotel, alebo bolo by to možno aj taký finančný distrikt. Ale viem si to predstaviť, lebo zase v Európe je to jednoduché dostávať tie kvalitné ingrediencie. Máme veľa šikovných barmanov, aj čašníkov, aj kuchárov na Slovensku, čiže aj nabrať ľudí by to podľa mňa nebol problém. Ja si myslím, že by to mohlo fungovať určite.
Ako sa ti žije v Dubaji? A aj keď veľa cestuješ kvôli tým všetkým pracovným povinnostiam, ale teda základňu máš v Dubaji, tak ako sa ti žije v Dubaji ten taký osobný život?
Wow, to je super, lebo není toho veľa času, keď som doma. Závisí, v ktorom v ročnom období, lebo zase cez leto je ťažké byť vonku, hlavne v Dubaji, keď je 50 stupňov, ale máme tam veľa kamarátov, čiže my chodíme, stretávame sa s nimi, chodíme von do reštaurácií, jasné, určite. My sa snažíme tiež robiť nejaké turistiky, aby spovedať, že niekde ísť, zobrať auto a ísť do nejakého iného malého mestečka, alebo robiť turistiku, ale tak snažíme byť aj doma, relaxovať. Pre mňa najväčší relax je champagne, sushi, Netflix, nohy hore na sedačke a tak. Hlavne, že cestujem, lebo ten Dubaj niekedy môže byť aj nudný po tých 10 rokoch, čiže snažíme sa aj s frajakou cestovať čo viac. Keď ona má voľno, ja mám voľno tiež, čiže cestovanie je stále prvoradé.
Páči sa mi, že šampaň, sushi, Netflix. Výborný názov. V rozhovoroch so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí vždy ako keby aj padá taká otázka, že uvažuješ o tom, že by sa vrátil na Slovensko?
Ťažká otázka. Neviem na to odpovedať. V súčasnosti by som ešte stále cestoval. Vrátiť sa domov, tak jasné, rodina tam je. Aj chodím, ja si povedať, často. A mohol by som chodiť častejšie určite, to by mamina stále vraví. Ale tak snaží sa 2-3 razy do roka na Slovensko. Skôr, keď z Dubaja preč, tak možno iná krajina. Ale tak možno späť do Európy bližšie k rodine, ale Slovensko si ešte neviem predstaviť, lebo snažil som sa Slovensku dať šancu 2-3 razy a nejak to sa ale nevyšlo a tak možno na 4. raz vyjde.
Tibor, pozerala som hodinky, nahrávame už vyše hodinu. To je tak akurát čas. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, aj za to všetko, čo si mi porozprával o tvojej práci. Držím palce a teším sa, ak niekedy sa opäť uvidíme a stretneme. Užívaj ešte dovolenku.
Ďakujem. Určite sa niekde vidíme, či tuto na Šargov budúci rok alebo sa uvidíme v nejakých iných mestách alebo ostrovoch.
Som Oli Džupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Príbeh Tibora Kraščeniča a mnohých ďalších Slovákov a Sloveniek v zahraničí nájdete aj v mojej novej knihe Uspeli vo svete, doma ich nepoznáme.